You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kasama natin ngayon mula sa South Australia ang ating tagapagbalita na si Norma Hennessy. Magandang araw sa iyo, Norma.
Magandang araw din sa iyo, Ludette. Ganun din sa ating mga kababayan, mga kaibigan at mga kapuso na kinig sa atin ngayong Huwebes, araw na maganda ngayon. Magandang araw po sa ating lahat.
Marami kayong mga dalang balita sa atin ngayong umaga. Una na dyan, ang gaganaping ikatlong dekada ng pagtatag ng Graham Smith Peace Foundation.
Oo, nagpalabas nga ng paanyaya ang Graham Smith Peace Foundation para sa darating na nilang ikatatlumpung anibersaryo mula nung ito ay itatag ni Ginoong Graham Smith, at sa ngayon ay pinamumunuan na ito at pinangangasiwaan ni Ginang Leonie Evert. Ang nasabing okasyon ay sasaganap sa Adelaide Festival Theatre noong 16 ng Nobyembre. Sa kaganapang ito, kung saan nakatakdang guest speaker ang Artistic Director ng Australian Dance Theatre na si Gary Stewart, isasagawa din ang taunang art auction para sa paglikom ng pondo para sa Annual Peace Award na ipapamigay ng pundasyon para sa mga mapiling proyekto para sa adhikaing promosyon ng kapayapaan. Ang organisasyon ng Graham Smith Peace Foundation ay itinatag noong 1989 bilang Graham Smith Peace Trust, at ito ay pinapatakbo at pinapamahalaan ng mga volunteers para sa adhikaing itaguyod ang kapayapaan sa pamamagitan ng lahat ng klase ng sining mula literatura, musika, teatro, gawaing makasining, craft, disenyo, pelikula, telebisyon, radio, sining aboriginal, kultura at pamana ng lahi, at iba pang mga sekta ng artes na may adhikain na may kinalaman sa karapatang makatao, hustisya at sustainability ng kalikasan.
At gaganapin din ang pinakaunang Cherry Blossom Festival 2019 dyan.
Oo, gaganapin iyan sa Stella Creek Orchards na magbubukas upang magsilbing picnic grounds para sa publiko mula sa 21, 22, 28, at 29 Saturdays and Sundays ng Setyembre, habang nasa pinakamarilag na pamumulaklak ang mga puno ng cherries na punong-puno ang bulaklak. Ang entrance fee ay $5 para sa mga adults lamang. Lahat ng batang wala pang 16 na taong gulang ay libre. Ang Stella Creek ay paboritong puntahan para sa cherry picking kada tag-araw. Ito ay matatagpuan sa Adelaide Hills sa 178 Plumbers Road, Forest Range sa Adelaide Hills sa South Australia. Kaya inaanyayahan namin kayo na pumunta dito. Claudette, maganda dito.
O sige, basta pasyal mo kami, Norma. Okay lang.
Oo.
Norma, ano ba itong Drive About app dyan sa Adelaide?
Ito ay, itong darating na Biyernes, sa ika-13 ng Setyembre, itong Drive About app sa Adelaide ay ilulunsad. Ito ang kauna-unahang EdTech application na sinagawa sa mga banyagang lengguahe na inilunsad dito sa Australia. Ang makabagong app na ito ay kapaki-pakinabang para sa mga kabataang nagmamaneho at gayon din sa mga nagmamaneho mula sa komunidad ng CALD o Culturally and Linguistically Diverse na ang pangunahing pananalita ay dayuhan. Ito ay makakatulong sa kanilang pagmamaneho ng maingat at sa kanilang pananatiling ligtas habang nasa daan, dahil ang kanilang paggamit nito ay makakapabuti ng kanilang kaalaman at pag-intindi sa mga regulasyon at pulisa ng Australia sa daan. Ang nasabing app ay nakasalin sa mga lengguaheng katutubo at sa karagdagang salita, kabilang dito ang Arabic, Dari, Mandarin, Vietnamese at Espanyol.
Mm-hmm. Meron pa ba tayong mga karagdagang balita mula dyan?
Ang bayan ng Wayala ay muling umaangat at isa sa mga lugar ito sa South Australia na dapat mamatsyagan para sa mga oportunidad ng trabaho. Ang Wayala ay bayan na nasa Hilagang Kanluran o Northwest ng Adelaide at may distansyang humigit kumulang sa 382 kilometers mula sa sentro ng Adelaide. Ang population ng Wayala ay 23,000 at binubuo ng mga komunidad na sari-sari ang lahing pinanggalingan. Ang kasalukuyang mga hanap buhay na pangingisda at mga aktibidades na pangtubigan o karagatan ay karagdagang lakas ng bayan, maliban sa pagkakabuhay muli ng industriya ng bakal sa pamamahala ng GSG Alliance na bumili sa dating Arium Steelworks. Binili ng GSG Alliance ang Arium Steelworks sa Wayala nitong nakaraang taon at nagdagdag ng puhunan ng GSG sa halagang 1.2 hanggang 1.4 billion sa laon ng 300 taon mula pagkabili upang buhayin at ang paggawaan ng bakal sa dating pasilidad ng Arium. Magkakaroon din ng ilang pangunahing proyekto, kabilang dito ang proseso ng paggawa ng steelworks, at lahat ito ay mangangahulugan ng pangangailangan ng mga manggagawa. Kasali na rito ang SIMEC Energy Australia, ang konstruksyon ng eskwelahang sekundarya na may budget na 100 milyon at sisimulang gawin sa Enero nitong darating na taon. Kasama na rin sa development ang Aged and Disability Lifestyle Village at mga pasilidad na pangkomunidad. Ang SIMEC Energy Australia, isang malaking solar farm installation, ay may estimadong pangangailangan ng hanggang 600 trabahador. Inaasahan na lalaki ang population ng lugar ng hanggang 30,000 sa 2021 dulot ng mga karagdagang kailangang trabaho. So ayan, magandang balita yan sa amin.
Meron ding mga abogado na nahatulan sa pagnanakaw sa mga deceased estates dyan.
Isang abogado ang nahatulang nagkasala ng 30 opensa na may kinalaman sa pagnakaw ng halagang 500,000 mula sa deceased estates. Ibinaba ni District Court Judge Michael Boylan ang kanyang hatol nitong nakaraang Martes sa bista ni Stephen McNamara. Siya ay nasentensyang may sala ng 10 beses na pagnanakaw, 7 beses ng abusong pagnakaw at 16 beses ng panlilinlang ng ebidensya. Hindi binilang ng husgado ang kasamang akusado na si Philip John Pittman sa isang bilang ng panlinlang ng ebidensya. Hiniling ng mga taga-usig o prosecutors na bawiin ang piyansa ni McNamara sa dahilang ayon sa kanila ang mga opensa ay sinadya at tuloy-tuloy sa laon ng 3 taon. Ang pagsusumiti ng sentensya ay itinakda sa 4 ng Nobyembre.
Mm-hmm. Pagkakaroon din ng Asbestos Victims Memorial Day dyan.
Ay, oo. Ito isang press release kasi ang pinalabas kahapon ng ADSA o Asbestos Diseases Society of South Australia Inc. tungkol sa darating na Asbestos Victims Memorial Day na idadaos sa 29 ng Nobyembre sa Jack Watkins Memorial Reserve na nasa 414 Churchill Road dito sa Kilburn. Napagalaman na mahigit daw na 800 namamamayan ang namamatay sa malignat mesothelioma kada taon. Base sa kasalukuyang pananaliksik, maaaring maging 25,000 ang mamamatay sa sakit na ito sa taong 2100. Sa kabila ng mga restrictions sa paggamit ng asbestos na sinimulan noong 1980s at ng pagbabawal dito noong 2003, marami pa rin ang mga namamatay sa sakit na may kinalaman sa asbestos. Sa darating na 29 ng Nobyembre, ang ADSA ay sasali sa isasagawang paggunita sa mga libu-libong taong naapektuhan ng sakit na may kinalaman sa asbestos. Ang kaganapan ay bahagi ng Asbestos Awareness Month at ito ay isasaganap sa 7:45 a.m. agahan na susundan naman ng memorial service ng 8:15 a.m. So, ayan ang kabuuan ng ating ulat ngayong fortnight na ito, Claudette, mga kaibigan, mga kapuso. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy po ito, nag-ulat mula dito sa SBS Filipino, Adelaide.
Maraming salamat, Norma Hennessy.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.